ser så ulækker ud, at jeg ikke engang kan kigge på dig.
Tænk at vågne op til hende hver dag. Klam som bare fanden.
Du ser så næstig ud, når du har bumser ud over det hele.
Jeg vil ikke med i svømmehallen. Alle kigger på mig.
Alle kan se din hud. Og mange personer med hudsygdom lever derfor med en daglig, ufrivillig konfrontation fra omverdenen, der kan lede til lavt selvværd og følelsen af skam. Og som psykolog Svend Brinkmann skriver, for hypersociale væsener som os er skammen afgørende. Det er ikke tilfældigt, at skammen er den første følelse, Adam og Eva oplever i skabelsesberetningen, efter de har spist af kundskabens træ. Det er skammen, der fortæller os, at vi er forkerte i et fællesskabs øjne. Men teksten fortsætter. Man bør kun føle skam, hvis man har gjort noget skamfuldt. Og i den sætning ligger humlen til dagens omdrejningspunkt. For selvom mennesker med hudsygdom ikke har gjort noget skamfuldt, kan de ved mødet med omverdenens stemplende kommentarer og blikke opleve en skam over at føle sig anderledes, siden af og utilstrækkelig i forhold til samfundets normer. Der er lavet forskning, som viser, at mennesker med sund og attraktiv hud bliver karrieremæssigt mere succesfulde og lykkeligere i det hele taget. Og studierne viser også, at mange hudsygdomme er forbundet med nedsat livskvalitet i samme grad som f.eks. sukkersyge, epilepsi og kronisk gigt. Vi ved også, at hudsygdomme øger risikoen for depression, angst og selvmord. Men hvordan mestrer man det vilkår, at ens sygdom er så synlig? Hvad gør det ved ens identitet, selvforståelse og livsbane i det lange løb? Hvad gør man, hvis folk på arbejdet kigger underligt på ens udslæt, hvis nogen kommenterer ens aknehud på Insta, eller veninderne ikke vil holde en i hånden, fordi de er bange for, at man smitter? Og hvad kan vi som hudlæger, pårørende og samfund gøre for bedre at forstå og tage højde for, hvordan det er at leve med en hudsygdom? De her spørgsmål er enormt vigtige, når hele mennesket skal behandles, og ikke kun hudsygdommen. Så i dag inviterer vi dig med ind i et dermatologisk, psykologisk rum, hvor vi undersøger, hvad der rent psykologisk sker med personer, når huden taler.
Du lytter til en videnskab.dk-podcast, støttet af Leofondet.
Du lytter til Hudlægens Bord. Vi besvarer de spørgsmål, som du brænder allermest inde med, og undersøger både store og små mysterier om huden og den sygdom. Vi sorterer i junglen af information fra nettet og fortæller dig, hvad der er op og ned i forhold til den faktuelle forskning. Mit navn er Iben Miller, jeg er hudlæge, og med mig i studiet har jeg journalist Benjamin de Sousa. Så lyt med og forstå din hud bedre.
Og i dagens samtale får vi hjælp af Anne-Maj Pedersen, Ph.D. og psykolog. Og så er du ansat på Nationalt Center for Autoimmune Sygdomme, forkortet NCAS, og hudafdelingen på Aarhus Universitetshospital. Velkommen til dig, Anne-Maj.
Tak.
Vil du ikke lige starte med at fortælle, hvilke hudsygdomme du arbejder med som psykolog i din hverdag på NCAS?
Så i mit arbejde i NCAS, der er det hovedsageligt mennesker, som er diagnostiseret med flere autoimmune sygdomme. Og der er det hudsygdommene psoriasis og hidradenitis suppurativa, altså HS.
Og HS til lytterne kan vi lige kort fortælle, at det er en inflammatorisk hudsygdom, som sætter sig i hårsækkene i armhulerne og lyskerne og nede ved kønsdelene og medfører byllelignende knuder, som gør rigtig ondt i huden.
Og i mit arbejde så på hudafdelingen, der er det jo så en meget bredere vifte af hudsygdomme. Så overordnet, så arbejder jeg med alle de hudsygdomme, som er til stede på en hudafdeling.
Jeg har virkelig glædet mig til at have en psykolog med i studiet her i dag, og særligt en psykolog med subspeciale i livshistorier hos mennesker med kronisk sygdom. Når vi som hudlæger skal forholde os til, hvor meget vores patienters liv er påvirket af hudsygdomme, så kigger vi på begrebet livskvalitet, hvor vi så ofte bruger et spørgeskema, der hedder DLQI, Dermatology Life Quality Index. Og det her DLQI-spørgeskema, det måler livskvaliteten med et tal, som så set sammen med, hvor svær hudsygdommen er på huden, guider os til, hvilken behandling vi kan foreslå. Men Anne-Maj, du har jo erfaring med, hvad der stikker dybere end tallene, og det glæder jeg mig til at blive klogere på. Hvis vi skal starte helt grundlæggende, så kan der jo være psykologiske aspekter i alle slags sygdomme. Men hvad er det ved hudsygdommen, der gør den til en særlig kategori, sådan rent psykologisk?
Det er et godt spørgsmål. Man kan sige, at hudsygdommen er særlig, fordi huden jo er et særligt organ. Så huden er vores kontakt med omverdenen og vores barriere imod omverdenen, men huden er også vores sanselige kontakt med vores krop og med os selv. Så hvis man skulle fremhæve særligt én ting, som går igen ved hudsygdommene, så er det jo, at fordi huden er synlig, så bliver hudsygdommen det også. Det betyder, at med hudsygdom, så bliver den enkelte stillet sårbar over for de andres vurderende blikke, og måske det kritiske blik, som vi kan kalde stigmatisering. Det kan så også få form som selvstigmatisering og føre til et yderligere ubehag ved symptomet. Og man begynder måske faktisk at undvige sin hud, undvige sin behandling, egentlig undvige sig selv, og det er simpelthen for at undvige og forsvare sig selv imod smerten og skylden, som hæfter sig på symptomet. Så sådan helt kort kan man sige, at det er indlevligt meget vanskeligt at leve med hudsygdommens synlighed. Og hudlidelsen er jo så særlig, fordi der netop hæfter sig den her særlige menneskelige lidelse.
Hvad er din erfaring, at det gør ved en sådan rent psykologisk, at folk kan se ens sygdom? Altså, at man ikke selv kan vælge at skjule den, fordi der er jo mange andre sygdomme, som er skjult inden i kroppen.
Mm.
Men det der med, at huden sådan er et lærred udenpå, som man ufrivilligt bliver vist frem.
Det gør jo, at man kan ikke helt selv bestemme, om det er en sårbarhed, som man vil vise til andre. Det bliver meget synligt. Og den synlighed gør jo så også, at man kan ikke forsvare sig mod de følelser, som det afstedkommer, og føle sig for eksempel afvist af andre. Så det vil sige, at fordi hudsygdommen er synlig, så sættes der nogle helt andre krav til vores håndtering i det offentlige rum og i sociale sammenhænge osv. Så det er store krav at sætte til den enkelte sådan kommunikationsstil og evne til at være sårbar over for andre.
Kommunikationsstil, hvad mener du med det?
Jamen altså, man kan fx sige, at hvis man er i stand til over for nogen, hvis man kan se, at der er andre, der kigger på ens hud, kigger på symptomet på ens hud, og man så er i stand til at sige, jeg kan godt se, du lige får øje på det der, det er psoriasis, det smitter ikke eller noget, men det er selvfølgelig irriterende. Og så vil man egentlig allerede have blødt lidt op for den situation, der ellers er så ubehagelig med de andres blikke, der sådan ligesom hviler på ens hud og på ens symptom. Men det er et stort krav at stille til kommunikationen for den enkelte, at det er dem, der skal afstigmatisere.
Og bryde tabuet måske, som jeg også lidt kan fornemme, at der kan være.
Ja.
Der er flere faggrupper i verden, der beskæftiger sig med psykologien omkring huden, både med og uden hudsygdom, og der er nogle begreber, for eksempel the skin ego og hudsult. Vil du uddybe det en lille smule?
Ja, så the skin ego, det refererer til måden, hvorpå huden fungerer som en afgrænsning mellem det, der er selv og det, der ikke er selv. Så sagt på en anden måde, så er det vores mentale afgrænsning mellem os selv og omverdenen, og det er huden så en metafor for i den her sammenhæng. Og det er simpelthen hjælpsomt, at vi kan lave den her sådan mentale omkransning via huden, for at vi kan konstruere et stabilt og sådan sammenhængende selv og selvbillede. Mm.
Og det, du talte om før med, at når der sidder sygdom på huden, så er det sådan ufrivilligt kommunikere til alle mennesker og gør sig mere skrøbelig. Det gør så, at det her skin ego, eller den her barriere, ufrivilligt på en eller anden måde
beskadiges.
Mm. Ja. Hvad med det her begreb hudsult? Hvad betyder det?
Jamen, hudsult, det refererer til lidt en anden side af den sag, nemlig vores behov for fysisk berøring og nærvær. Det er sådan, at når vi er i fysisk kontakt med andre mennesker, så afføder det en hormonrespons, som er behagelig. Så der opleves en positiv oplevelse med en emotionel forbindelse til andre mennesker. Det reducerer stress og giver en følelse af selvværd. Omvendt, så når vores behov for at forbinde til andre mennesker ikke mødes, for eksempel ved, at der ikke er nogen, der rører ved os, eller ved, at vi selv undviger berøring fra andre mennesker, så kan det føre til negative følelsesmæssige tilstande, såsom ensomhed og depression.
Og oplever du, at folk med en hudsygdom vil have mere hudsult end folk uden en hudsygdom?
Altså hudsult, det hæfter sig ikke på hudlidelsen som sådan, men det hæfter sig på en konsekvens af isolationen. Så det vil sige, at der er jo forskel på, hvordan man løser sit psykologiske ubehag ved sit symptom, men nogen løser det ved for eksempel at overkompensere, altså være enormt perfektionistiske og altid gå ud af sin vej for at hjælpe andre og sådan noget lignende. for at undgå at føle utilstrækkelighed, og andre underkompenserer. Og det er sådan noget som at trække sig fra sociale fællesskaber, og på den måde ligesom undvige det kritiske blik, undvige stigmatiseringen og undvige skammen ultimativt. Men isolationen har jo så nogle andre effekter i forhold til vores psykologiske behov for tilknytning og tryghed og anerkendelse. Så på den måde så kan man sige, at den strategi med at isolere sig måske akut virker på ikke at opleve skamfuldhed, men det har så den utilsigtede effekt, at vi heller ikke oplever at forbinde til andre mennesker på hensigtsmæssige måder, blandt andet igennem fysisk berøring. Så hudsult, det kan være en konsekvens af hudlidelse, hvis man løser sit ubehag med isolation.
Så på en måde en afledt effekt af den direkte konsekvens. Ja.
Ja.
Har du et eksempel på, hvordan det her hudsult kan udspille sig i hverdagen?
Ja, det kan udspille sig også inden for parforholdet, hvor man egentlig er tæt på et andet menneske. Et sådan eksempel, som jeg tror, mange vil kunne genkende, er i forbindelse med sygdomsaktivitet, en patient, der så trækker sig fra partnerens berøring. Og det gør hun jo for at undgå, at partneren forholder sig til hendes symptomer, fordi måske vil han være kritisk, frygter hun, og måske vil han afvise hende. For at undgå det ubehag, så trækker hun sig, men hun kommer jo faktisk til at afvise partneren. Så for hendes partner kan det have den effekt, at han også begynder at trække sig fra relationen, altså for at beskytte sig mod hendes afvisning, fordi det er ubehageligt for ham. Og på den måde så kan vi få lukket ned for nogle af de positive elementer, som et forhold jo består af, altså nærhed og tryghed, og faktisk inden for parforholdet også få løst de der symptomer på måder, som bringer os i psykologisk underskud og følelsesmæssigt i negative tilstande.
Så huden er et særligt organ, fordi alle kan se den, og på den måde er den et kommunikativt organ. Alle kan se huden, og vi kan derfor opleve reaktioner fra vores omverden, om vi vil eller ej. Udover hudens fysisk beskyttende funktion, så spiller den derfor også en stor psykologisk rolle i vores egen identitetsopfattelse. Både i mødet med os selv og andre. Huden er også et stort føleorgan, der forbinder os til verden, og er derfor afgørende for vores oplevelse af verden.
Men hvad betyder det at blive set på med andre øjne, fordi du har en hudsygdom? Og hvordan påvirker det vores mentale helbred? Det skal vi undersøge lidt nærmere lige om lidt.
En af mine hudlægekollegaer har engang været med i et eksperiment, hvor han fik psoriasis makeup på i ansigtet og skulle gå rundt ude i verden. Og han sagde, at da han stod inde i en elevator med mange mennesker, så blev han faktisk nødt til at slå blikket ned, fordi han simpelthen ikke kunne rumme de andres blikke. Hvad er det, der sker i sådan en situation rent psykologisk? Og hvad kan der generelt ske med vores psyke, hvis vores hud ser anderledes ud eller føles anderledes?
Det er et virkelig interessant eksperiment, som jeg synes peger ind i psykologien omkring hudsymptomet. Især er det virkelig interessant, at din kollega simpelthen må slå blikket ned, uanset at han jo selv godt ved, at symptomet kan vaske sig igen. Det, der sådan sker i den elevator psykologisk set, det er jo, at når huden ser anderledes ud, og den føles anderledes, så øger det bevidstheden om anderledeshed. Og det skal forvaltes af alle, der er til stede, og det giver anledning til nogle udvekslinger. Så hvis vi sådan skulle bryde det ned, så kan man sige, at der er noget, der kommer indefra. Altså det vil sige, at den, der står med det synlige symptom på sin hud og bliver nødt til at slå blikket ned, det gør vedkommende for at undvige de andres kritiske blikke. Det kritiske blik, som han forsøger at undvige, det er jo en forestilling. Han ved jo ikke, hvad de andre tænker. Det kan jo godt være, at de tænker, at det ser smertefuldt ud og egentlig har empati med ham. Vi ved det ikke, men fordi vi er flokdyr, og vi er fuldstændig afhængige af at være accepteret som en del af flokken, det ligger simpelthen dybt i os, så er det altså hensigtsmæssigt, at vi opdager det, hvis vi skiller os ud, eller hvis vi vækker afsky hos andre. Og det er derfor, vi føler skam. Det er en virkelig ubehagelig følelse, som vil få os til at søge en position, der ikke vækker skam. Så din kollega, han føler simpelthen så meget skam i øjeblikket der i elevatoren, at han må slå blikket ned, at han må undvige den ubehagelige konfrontation, og han må trække sig fra kontakten, eller faktisk isolere sig i en proppet elevator, selvom han ikke har gjort sig skyldig i noget at være skamfuld over.
Din kollega, kan man sige, er jo så heldig at kunne vaske det her af sig. Det er jo ikke alle, der kan det. Og det kommer vi nærmere ind på lige om lidt.
Men først vil jeg lige spørge dig, Anne-Maj, det her ord stigmatisering. Hvad betyder det?
Stigmatisering, det betyder, at der knytter sig nogle vurderinger til andre mennesker, som præsenterer med noget bestemt. Og det er også noget, der egentlig ligger lidt i forlængelse af det her med, at vi er flokdyr. Så det vil sige, at vi er alle sammen bange for at blive skilt ud fra flokken. Vi er bange for at blive afvist, fordi vi er afhængige af at være en del af flokken og være accepteret. Og i det her tilfælde, som i eksemplet med elevatoren, så er anderledeshed, det er symptomet. Så de, der stigmatiserer og måske tænker noget negativt på baggrund af symptomet, det er noget, de kommer til at tænke, fordi de selv er bange for at blive skilt fra flokken. Så det er en måde, de selv kan føle sig tryg på. De kan placere det anderledes og desværre et andet sted end hos sig selv.
Så de andre mennesker i elevatoren ser noget, der er anderledes, mm-hmm. og det vil de helst ikke være en del af, fordi så bliver de bange for, at de så ikke er en del af flokken.
Lige den måde, du sætter ord på nu, så lyder det som sådan en meget bevidst proces.
Ja.
Det er det ikke nødvendigvis. Det er meget naturligt og meget sådan, dybtliggende menneskelige responser på synlig anderledeshed, som for eksempel det, der ligger i...
Så det er nærmest sådan instinktivt?
Ja, det er jo noget, der ligger meget, meget dybt i os, at vi er afhængige af flokken.
Du nævner også selvstigmatisering. Hvad betyder det så?
Så selvstigmatisering, det er noget, der opstår, når vi kommer til at acceptere og tro på de negative vurderinger, som vi oplever, at andre har om os. Så i forbindelse med hudlidelse, så kan man sige, at hudsymptomet får ligesom andre til at reagere. Det er deres blikke. Og vi tolker deres optagethed som afsky og begynder at se på vores eget symptom som afskyvækkende og måske se os selv som mindre værdige. Så der sker en internalisering af stigmatisering, og det er det, vi kalder selvstigmatisering, som begynder faktisk at tænke på sig selv på den måde, som man frygter, at de andre tænker om en.
Så det vil sige, hvis jeg står i elevatoren og har en hudsygdom, og jeg lægger mærke til, at de andre kigger ned, i starten så er det sådan, jeg føler mig uden for flokken, men senere så begynder man så at internalisere det her med, at de andre kigger ned, så jeg selv tror på, at det, de afsender på et eller andet måde, er rigtigt. Er det rigtigt forstået?
Ja, sådan kan du godt sige det. Så der sker ligesom en overførsel af nogle tanker og holdninger, som hæfter sig på hudlidelsen, som for eksempel, at så er du ikke en del af flokken, og så kan man begynde selv at trække sig fra flokken. Så man egentlig begynder at leve et liv, som er i overensstemmelse med den stigmatisering, man har følt.
Når man kigger sådan fra gamle fortællinger, så er der nogle ret grusomme historier i forbindelse med sygdom på huden. Særligt fra Bibelen, Jobs historie i Bibelen, hvor Job har fået påført smertefulde byller på huden fra top til tå for at teste, om han bevarer sin tro på Gud. Og der har jo også reelt set gennem tiderne været mange smitsomme sygdomme, som for eksempel spedalskhed, der kunne medføre hudforandringer, som var reelt farlige. Men hvilken betydning tror du, de her fortællinger kumuleret sådan gennem tiden har på, hvordan vi ser på personer med hudsygdom?
Ja, jeg tror som udgangspunkt ikke som sådan, at fortællingerne har betydning for, hvordan vi ser personer med hudsygdom. Jeg tror, at fortællingerne har den form, de har, fordi at der er en særlig menneskelig lidelse, der hæfter sig på hudsygdom og altid har gjort det. Så fordi vi er sociale væsener, fordi vi er afhængige af hinanden, så de fortællinger, de afspejler den særlige pinsel, der hæfter sig på hudsygdommen, nemlig den åndelige prøvelse, der ligger i skammen og i stigmatiseringen. Og den åndelige prøvelse, tænker jeg, har et formål i de fortællinger, du nævner.
Hvad er åndelig prøvelse her?
Så den åndelige prøvelse ligger jo i, som vi talte om før, at der er noget smertefuldt i at føle sig marginaliseret, føle sig ved siden af. Det er simpelthen farligt for os at blive ekskluderet fra flokken og føle den skam. Det er derfor, det er hensigtsmæssigt, at vi føler skam, så vi kan rette ind og være en del af flokken. Så det vil sige, det er både at have en lidelse og blive valgt fra. Det er ligesom to dels. Der er en hudsygdom, som er smertefuld i sig selv, og så er der en åndelig prøvelse, der hæfter sig på det, fordi det er en hudsygdom og fordi det har sociale konsekvenser.
Den her stigmatisering, hvad kan den medføre for et menneske generelt?
Så stigmatiseringen og selvstigmatiseringen, altså det mindre værd og den skamfuldhed. Det kan få den betydning, at man undgår sociale situationer, og det er for at undgå de andres blikke. Eller man forsøger måske at skjule symptomet. Og over tid, så begynder ens liv jo at tage form af den her isolation. Altså at man ikke er deltagende i det liv, som ens jævnaldrende for eksempel lever, Og den anderledeshed, som man måske reagerer på, den forstærkes faktisk, for nu lever man heller ikke det samme liv, som man gjorde. Og ligeledes så bevirker isolationen jo, at man ikke bliver spejlet af de andre, og man får ikke opfyldt sine psykologiske og følelsesmæssige behov for samhørighed, og det påvirker ens selvværd. Og så bliver det endnu sværere at deltage socialt og få positive erfaringer med at blive forstået og accepteret, simpelthen fordi man opbygger erfaringer med andre mennesker, som underbygger usikkerhed og utryghed. Så det vil sige, at forvaltningen af hudledelsen, det skaber nogle mønstre. De mønstre bliver vedligeholdende, og det er det, der er den menneskelige ledelse ved hudledelsen.
Det lyder for mig, som om det er en form for sådan lidt dårlig cyklus, altså man kommer ind i. Kan du prøve at snakke lidt mere om, hvad der sker her?
Ja, så hvis man skulle prøve sådan at bryde ned, hvordan de her ting kommer til at spille sammen, så kan man sige, at fordi vi løser et ubehag med isolation, så er det en akut løsning, men på den lange bane, så har det nogle helt andre konsekvenser, som gør, at det simpelthen bliver sværere at leve det liv, som vi egentlig er i gang med. Så det er jo sådan for os alle sammen, at vores identitet og vores selvforståelse, den afspejler ikke kun nutid, men den afspejler også erindringer om fortiden og vores forestillinger om fremtiden. Så igennem vores liv, der har vi dannet sådan en sammenhæng med fortiden og nutiden, og det gør så, at vi forventer og forestiller os fremtiden på en bestemt måde. Når så det her menneskelige besvær med hudsygdommen får betydning for det sociale liv, fordi vi trækker os, så kan det betyde, at identitet og selvforståelse bliver noget usammenhængende med det liv, som man faktisk er i gang med at leve. Så det kan være, at man hele livet for eksempel har været motiveret mod en bestemt uddannelse eller en sport eller et eller andet, og at hudledelsen så gør, at de her bestræbelser bliver vanskelige, fordi det vil man ikke konfronteres med, man har trukket sig. Og det vil så sige, at nogle af de identitetsbærende elementer, der er i vores liv, de kommer til at træde i baggrunden, og det kan være ganske smertefuldt, og simpelthen gør det svært at samle billedet af, hvad det er for et liv, man er i gang med at leve.
Har du et eksempel på, hvordan den her cyklus måske så kunne se ud?
Ja, altså så hvis jeg ligesom skulle samle billedet af noget, jeg i hvert fald har set udspille sig, så kan det kan være en patient med HS, som har rigtig, rigtig svært ved tanken om de andres blikke på hende og hendes kroniske sygdom. Så svært, at hun i perioder med sygdomsaktivitet simpelthen trækker sig fra sit sociale liv, det vil sige arbejde og studie og vennekreds. Og den sociale tilbagetrækning, den skal jo egentlig løse det der ubehag, der er ved at konfronteres med de andre. Men over tid, når man har en kronisk sygdom, og man løser det ved at trække sig, så får det nogle konsekvenser i forhold til, så kan man ikke gennemføre sin uddannelse, så falder man simpelthen bagud, og relationer begynder at falde fra. Og de effekter, som jeg oplister her, det er jo ikke sådan direkte konsekvenser af hudledelsen, men det er konsekvenser af den menneskelige ledelse, altså ubehaget ved og forvaltningen af stigmatiseringen, skammen og selvstigmatiseringen. Så det vil sige, slutresultatet af de her sådan psykologiske overbygning, der er på hudledelse, kan altså være ganske, ganske sådan omfattende for det liv, man ellers er i gang med, og den måde, man forstår sig selv.
Man kan måske godt sætte sig ind i den her situation med, at man er en del af en vennegruppe, måske på en uddannelse, og så er der et eller andet, en eller anden hudledelse, man får, og man trækker sig, fordi man ikke lige har lyst til at se, hvordan de andre ser på en. Og så svarer man måske ikke lige så meget på de der sms'er længere, fordi man trækker sig. Og på et eller andet tidspunkt, så stopper de måske også med at komme fra de andre, fordi de er sådan, du har jo ikke svaret.
Ja, andre kan måske også tolke det som, at man ikke har lyst til at være sammen med dem, eller man ikke vil deltage i forskellige ting, som så ligesom igen gør, at så bliver man så ikke inviteret til noget, eller den måde, du fortæller det på, det er også sådan mange små sådan byggesten, der pludselig gør, at det bliver sådan en kæmpe mur lige pludselig.
Så man kan sige, at årsagen til, at man trækker sig socialt, det er jo ikke, fordi man ikke har lyst til at have sine venner mere. Det er ikke, fordi man ikke har lyst til at gå på sin uddannelse mere. Det er fordi, at der er noget, der er så ubehageligt og så skamfuldt opleves det som, at man er simpelthen nødt til at undvige det. Og så er det måske først langt senere, at man indser, hvilke konsekvenser det har haft på den lange bane. Men der er man så også ligesom ved at tage form af, og ens liv har taget form af, at der er nogle ting, der ikke længere er mulige for en på grund af ens hudledelse, og fordi man nødigt vil konfronteres med den.
Hvad sker der, når ens de her identitetsbrikker lige så stille falder fra? Hvad sker der med et menneske?
Så det der for eksempel kan være en konsekvens af, at de der trædesten, vi har lagt ud igennem vores liv, som giver anledning til, at vi vælger en bestemt uddannelse, eller giver anledning til, at vi forventer en bestemt fremtid, eller i hvert fald forventer fremtiden i et bestemt lys. Det, der så sker, når nogle af de trædesten, de viser sig ugyldige, fordi jeg måske ikke længere kan det, som jeg havde sat mig for. Og der kan jo hæfte sig mange ting på hudlidelse, ud over skammen. Der kan også være sådan noget som altså træthed og smerteniveau, og sådan noget, som kan gøre det sværere at gennemføre de ting, som man ønsker. Men altså også det her med skam og isolation som løsning på ubehaget. Det, det så kan gøre, det er jo, at de trædesten, de bliver ugyldige. Og når de er ugyldige, så bliver det simpelthen sværere at forudsige ens fremtid. Så der er simpelthen en identitet og en fortælling om sig selv, som begynder at smuldre.
Og hvad kan slutresultatet så blive af det her?
Jamen det kan jo blive, at det er svært at samle billedet af det liv, man egentlig er i gang med at leve.
Kan man simpelthen miste meningen med livet?
Sådan kan du godt sige det. Så der er simpelthen en sammenhæng, der ikke længere er funktionel i forhold til de valg, man har taget i sit liv, det man har været motiveret imod. Så når der ikke længere er den her sammenhæng mellem, hvad er det, jeg har arbejdet for, og hvad er det, jeg ser hen imod, så er det et tab af mening.
Er der nogle særlige psykologiske konsekvenser for en ung person med hudsygdom?
Ja, det kan have særlige psykologiske konsekvenser for de unge, og det er der flere grunde til. For det første så er ungdommen jo en periode, hvor vi skaber vores identitet og finder vores plads i verden. Og fordi at det er det, der ligesom er hovedformålet med den her periode, så er social accept også et ufatteligt vigtigt parameter. Så den der sådan skrøbelige identitet og selvforståelse, den tager rigtig meget form af, hvordan vi bliver mødt af omverdenen. Så positiv feedback vil jo bidrage til et positivt selvbillede og selvværd, og negativ feedback, det kan jo føre til usikkerhed og mindre værd. Og sådan er det jo for alle unge mennesker, som er ved at skabe sig selv. Men vi lever også i en digital tid, hvor unge bliver konstant vurderet af deres omgivelser på sociale medier. Og det kan jo forstærke en oplevelse af, at der er noget, man fx skal, altså noget, man skal leve op til. Der er en bestemt standard, man skal nå for at blive accepteret. Så den her konstante eksponering for perfekte i citationstegn billeder, det kan være den perfekte hud. Det kan føre til en urealistisk opfattelse af, hvad der er normalt, og få særligt så mennesker med hudlidelse til at føle sig utilstrækkelige. Så omgivelsernes feedback på hudlidelse, og så den unges internalisering af omgivelsernes vurdering, eller sådan som de i hvert fald oplever den, det kan jo føre til, at hudlidelsen ligesom bliver en central del af den unges selvbillede. Og på den måde så vil fremtidig sygdomsaktivitet, det vil jo afstedkomme en hel masse negativt indhold omkring selvet. Og der er jo mange af de her hudlidelser, som er kroniske, og det vil sige, at det er nødvendigt at finde en måde at bære sit liv og sin livsførelse på trods af hudlidelsen, fordi den kommer igen. Og derfor er det vigtigt, at sygdomsaktivitet ikke får en overvældende negativ betydning for den enkelte, simpelthen fordi så bliver det sværere at opretholde sin livsførelse. Så kan man sige, at det, der er særligt for de unge og gør dem særligt sårbare, det er jo især i forhold til de her psykologiske effekter, hvor voksne og ældre mennesker har generelt nogle helt andre kompetencer i forhold til selvbilledet, i forhold til kommunikation og seksualitet og sådan noget. Og det har de unge ikke. Det er nogle kompetencer, der først lige skal til at tage form. Så derfor er de mere sårbare.
Og når du siger feedback før, så er det alle former for feedback. Det behøver ikke være en direkte, nu fortæller jeg dig, at du er...
Det behøver ikke at være direkte. Det kan også være sådan noget som, hvordan føles det blik, de andre sender mig.
Sidste vælgeren til rundbold, eller blev valgt til sidst? Eller?
Ja, så alle sådan former for udvekslinger, som fortæller den enkelte noget om deres sociale position og hvordan de andre ser en.
Kan man sige noget om, hvilke hudsygdomme, der medfører den største grad af stigmatisering?
Der tror jeg, at det væsentligste at overveje, det er synligheden af hudlidelsen samt om der er tilstrækkelig oplysning i den almene befolkning.
Og synligheden?
Ja.
Det tænker du på, hvis for eksempel sidder i ansigtet, så er det sværere at dække i hvert fald, end hvis sidder på maveskinnet.
Ja, så man kan sige, når det er meget synligt, for eksempel sidder i ansigtet, og det så måske samtidig er en lidelse, som andre mennesker ikke kender, så er der jo særligt gode betingelser for forkerte antagelser, såsom at det er smitsomt, eller at det er et udtryk for dårlig hygiejne.
Musik. Hvis vi kigger på livskvaliteten målt med det LKI-spørgeskema, som jeg nævnte i starten, at vi bruger som hudlæger, så er HS den hudsygdom, som har mest nedsat livskvalitet. Så kommer børneeksem, nældefeber, hårtab, akne og psoriasis. Så vi ved altså, at livskvaliteten og det mentale rum påvirkes hos mange med hudsygdomme. Men spørgsmålet er så, hvordan det kan afhjælpes. Har du nogle vejledende ord til, hvordan personer med hudsygdomme kan forvalte eller mestre sin skam eller stigmatisering konstruktivt?
Ja, jeg tror i hvert fald overordnet, så vil jeg råde til, at man enten som person med hudsygdom eller som fagprofessionel inden for hudsygdomme forholder sig bevidst til den menneskelige lidelse, som knytter sig til hudlidelsen. Så den menneskelige lidelse ved hudlidelsen, det er den del, der dækker over de psykologiske effekter af at være syg, og i særlig grad være syg på huden. Når man som person, som har hudsygdom, skal forholde sig til den menneskelige lidelse, som der følger med, så må man også forholde sig til, om der er noget, der sådan ligesom står i vejen for, at man kan yde selvomsorg. Altså være god mod sig selv i det, der er svært. Der er forskellige måder at løse dit vilkår på, og der er hensigtsmæssige måder, og så er der også de mindre hensigtsmæssige. Og grundene til, at man gør, som man gør med det, som er svært og sårbart, det kan jo være rodfæstede erfaringer, som ikke nødvendigvis handler om hudlidelsen. Noget, der for eksempel kan stå i vejen for, at man kan yde sig selv den omsorg, som man har brug for i sin hudlidelse, det er, hvis man har haft en barndom med afvisning og social eksklusion i skolen, så har man lidt sværere forudsætninger for at håndtere frygten for afvisning. Altså man har simpelthen et erfaringskatalog, som former forestillingen om afvisning. Det kan også være, at man hele livet har overkompenseret, man har ligesom forstået, at kun det perfekte er godt nok, og det har man så løst med perfektionisme i alle sine præstationer, fordi så kunne man måske undgå kritik. Der vil man også få svært ved at løse sin hudlidelse tilsvarende. Altså man kan simpelthen overarbejde. Man vil prøve at overarbejde i alle sammenhænge, og det vil jo få nogle konsekvenser i form af stress og udbrændthed. Så der kan være nogle grunde til, at det enkelte menneske, som kommer med en form allerede, løser sit vilkår på måder, som faktisk kan stå i vejen for, at man helt kan leve hensigtsmæssigt med det vilkår, man har fået, og med det svære, der knytter sig til det.
Så hvad vil nogle vejledende ord være til de her personer?
Ja, så fordi at mennesket jo allerede har en bestemt form, når lidelsen rammer, og fordi vi har forskellige måder at løse det på, så betyder det jo også, at det er en ret automatisk respons, vi har. Det er et mønster eller et forsvarsværk, som har taget form igennem vores liv. Det, der kan være hensigtsmæssigt og en måde at hjælpe sig selv lidt på vej, det kan være for eksempel at indføre daglige rutiner, hvor man vender sig mod sin egen inderside og bliver bevidst om, hvad der rører sig på den. Sådan noget som mindfulness kan bidrage med det, hvis man ligesom har en fast praksis omkring det. Så ved at øge bevidstheden og opmærksomheden mod vores inderside, så får vi noget selvindsigt, hjælper os med at genkende og observere vores følelser og tanker. Og det kan være sådan hensigtsmæssigt i forhold til at øge handlerum i svære situationer. Det kan forme vores evne til at være i ubehag med en mere omsorgsfuld respons over for os selv. Mindfulness er jo mange ting, men det kan både være altså daglige vejrtrækningsøvelser, det kan være meditationer eller kropsscanninger, mindful aktiviteter, hvor der er sådan ligesom er fokus på at mærke og observere, hvad der sker i vores krop, og hvad der melder sig i vores bevidsthed.
Så forstår jeg dig rigtigt, hvis du siger, at man ligesom skal prøve at forstå nogle af de mønstre, som man er i kraft af den sygdom eller de oplevelser, man tidligere har haft. Og det kan man blandt andet gøre ved at meditere eller mindfulness, eller prøve ligesom at...
Ja, så der er noget med, at man bliver nødt til at forholde sig til, hvad er det, der gør det svært for mig at leve hensigtsmæssigt med det vilkår, jeg har fået. Og hvis man gerne vil arbejde med det, så bliver man jo nødt til at vende sig mod den der inderside, som man måske er blevet rigtig dygtig til at lukke ned for.
Fordi som gør ondt.
Som gør ondt, fordi man er faktisk travlt med at overarbejde for præcis at undgå at mærke, at det faktisk er ondt. Eller man er faktisk travlt med at isolere sig væk fra alle andre, fordi man vil helst ikke mærke, at det gør ondt. Så det at vende sig mod det, der gør ondt, er lettere sagt end gjort, men kan være guidende i forhold til altså at være omsorgsfuld over for sig selv.
Den her isolation, du taler om, skal man så tvinge sig selv til at komme ud og være social, for ligesom at bryde det her mønster?
Der kan være mange grunde til, at man løser sit vilkår med isolation, og det kan også ligesom flyde lidt sammen med nogle vilkår i forhold til smerter og træthed. Så i første omgang, så synes jeg, det er vigtigt, at den enkelte tager stilling til, hvad isolationen er udtryk for. Er det udtryk for, at behandlingen ikke er tilstrækkelig? Er det udtryk for, at man ikke kan overskue de andres vurderende blikke? Er det udtryk for, at man måske ikke længere har greb om, hvorfor man ikke kan overskue det? Man kan ikke overskue det. Så er vi over i at beskrive det lidt mere over i noget depressivt. Altså en kronificering af de her negative følelser. Og så skal man det søge læge. Så jeg vil anbefale, at man i første omgang overvejer, hvad er det udtryk for, når jeg ikke kan komme ud af døren. Og så overvejer, hvad der er den rigtige hjælp i forhold til det.
Jeg kunne forestille mig, at man også godt kunne have brug for hjælp til at finde de her mønstre, eller finde ud af, hvorfor man ikke kan komme ud af døren. Hvordan skal man gøre det, og hvem skal man tage fat i? Eller hvad vil du anbefale?
Altså, jeg tror, jeg tænker det sådan, at det er jo i hvert fald hensigtsmæssigt, at man selv får øje på, at det er et problem, man har, og som man ønsker at ændre. Hvis man går op til sin egen læge for eksempel, så kan det jo være det første skridt mod at begynde at tale om det. Og når man så sidder op ved lægen, så kan der faktisk også være indikation for at få en henvisning til psykolog. Og det kan der i de tilfælde, hvor man ligesom må vurdere, at hudsygdommen for eksempel har invaliderende effekt, som for eksempel social isolation. Og der kan det jo være hjælpsomt at tale med en psykolog, og det er især i de tilfælde, hvor mestringsredskaber måske ikke er tilstrækkeligt, fordi at den psykologiske overbygning er kronificeret eller også har rodfæste i personligheden eller i noget, der ligger længere tilbage. Så hele patientens måde at være i verden på.
Hvis vi nu forestiller os, at jeg nu sidder med en patient, som lige har fået at vide for første gang, at de har en eller anden bestemt hudsygdom, for eksempel HS eller børneeksem eller psoriasis. Har du så et forslag til, hvad jeg som læge kan sige eller gøre for at forebygge eller afhjælpe den her stigmatisering, hvis det overhovedet er muligt?
Ja, som jeg også har været lidt inde på, så tror jeg, det er rigtig vigtigt at være bevidst om de psykologiske effekter, også som fagprofessionel. Så generelt vil det være rigtig fint at sige til sin patient, at vi ved simpelthen, at der kan være nogle psykologiske konsekvenser ved hudsygdommen. Hvis det er noget, du oplever, så er det en normal reaktion. Og hvis du oplever, at din hudsygdom hæmmer dig socialt eller får betydning for dit samspil med andre i det hele taget, så er det vigtigt, at du taler med mig eller med din egen læge om det. Er en sætning, man i hvert fald kan bruge til at normalisere den tilstand, det er at have en del menneskeligt besvær med sin hudsygdom.
Er der noget, pårørende kan gøre eller sige?
Det kan være rigtig svært at være pårørende, fordi det kan blive utydeligt, hvad det er, den med hudlidelsen ønsker støtte i. Og det er fordi, at det er så svært at tale om, så man forsøger måske at undgå konfrontationen med det ubehag, der knytter sig til sin hudlidelse. Så derfor kan det være rigtig svært at få indblik i, hvordan man egentlig kan være hjælpsom som pårørende. Men overordnet set, så kan det i hvert fald være gavnligt, at pårørende hjælper med at afstigmatisere.
Hvordan gør man det?
Det er ved at undgå at samarbejde om at skjule det ubehagelige.
Så skal man stille det svære spørgsmål?
Man kan i hvert fald stille sig åbent og ture spørge ind til hudlidelsen og se på det og måske endda røre ved huden. Altså sende et signal til den syge om, at vi kan sagtens være her sammen, og din sygdom er her også, uden at du skal skamme dig. Og det er jo en form for eksponering, men som viser den med hudlidelsen, at de behøver ikke at slå blikket ned. De behøver ikke at skjule sig på grund af deres hudlidelse.
Hvad nu, hvis man så er en af de her personer, der stod inde i den elevator, som vi talte om helt fra starten, og ligesom får øje på det her hududslæt? Hvad skal man ligesom, altså hvad gør man? Skal man kigge væk? Skal man smile til personen? Eller hvad kan man ligesom gøre for at afhjælpe den her potentielle stigmatisering?
Jamen, det er en svær situation. Som udgangspunkt, det vil være svært helt at undgå, at blikket falder på det anderledes. Så jeg vil hellere opfordre til smil og til øjenkontakt, end jeg vil opfordre til at kigge væk. Fordi den person, der står med symptomet der på huden, og som mærker de andres blikke på sin hud, der vil det føles afvisende, hvis der ikke er nogen, der vil møde hans blik. Så man kan simpelthen risikere, at det vil validere oplevelsen af, at huden er afskyvækkende for andre. Så blikket, der mødes, og et smil i det hele taget, vil jeg gerne opfordre til, i hvert fald snarere end at samarbejde om undgåelsen af det svære der.
Og her til sidst, hvad kan samfundet gøre for at afstigmatisere eller forebygge stigmatisering af personer med hudsygdomme?
Så forebyggelse af stigmatisering eller afstigmatisering af hudsygdomme beror sig for mig at se i høj grad på oplysning. Og så beror det sig også på, at nogle af de idealer, som knytter sig rigtig meget til flot hud, og her er vi lidt inde på særligt de unge igen, men sådan en afsløring af det uperfekte, at det er godt nok, og generelt en italesættelse og et åbent fokus på de effekter, der kan være af stigmatiseringen, såsom social tilbagetrækning og isolation, angst og depression, som kronificeringen af de her negative tilstande er.
Oplysning.
Oplysning.
Ja.
Oplysninger i talesættelse.
Ja.
Hvis man har en hudsygdom og oplever, at den menneskelige lidelse har store konsekvenser for ens liv, så kan det være en rigtig god idé at være mere omsorgsfuld over for sig selv i det svære. For nogen ligger det dybt i deres måde at være i verden, at man ikke spørger om hjælp og ikke stiller sig sårbar. Og for andre handler det om at prioritere sig selv og mærke efter, hvad man har brug for, for eksempel i den daglige praksis. Der kan være hjælp at hente ved egen læge eller ved psykolog, hvis det er svært at få brudt mønsteret.
Og så er det blevet tid til dit yndlingssegment, Iben. Det er jo nemlig dagens tea time, som jeg ved handler om hudens berøring.
Velkommen til Tea Time, som I tager dig en velfortjent tepause, hvor dagens te står for den taktile sans, altså hudens berørings- og følesans. Og mens du nyder din bergamottefyldte Earl Grey, vil jeg fortælle dig en historie fra den virkelige videnskabsverden. Den handler om noget, jeg næsten kan garantere for, at du endnu ikke ved om forbindelsen mellem din hud og din hjerne. Vores historie starter i dag hos dig selv, eller dit meget tidlige foster jeg ind i livmoren. På et tidspunkt, hvor du er så ufattelig mikroskopisk, at du kun består af tre lag celler, de såkaldte tre kimlag. Og hvor ufatteligt det end lyder, så begynder din hud, din hjerne, din rygmarv og dine nerver, trods forskellighed, alle sammen at vokse ud fra et og samme cellelag, nemlig det yderste kimlag, kaldet ektodermen. Klip til en efterårsdag i 2024, hvor jeg går af en snoet sti, der bugter sig skiftevis mellem sennepsgule murstensbygninger og store grønne bøgetræer. Jeg er i Aarhus Universitetspark, Institut for Biomedicin, hvor jeg møder associate professor Asami Tanimura, som forsker i hud-hjerneaksen. Tanimura fortæller, at begrebet hud-hjerneaksen dækker over en kompleks kommunikation mellem huden og hjernen, hvor de to organer påvirker hinanden gennem biokemiske signaler. Måske ikke så underligt, at netop de to organer taler sammen, når både huden og hjernen stammer fra det ektodermale kimblad. Tanimura fortæller, at huden indeholder forskellige nervefibre, der hver opfatter tilsvarende forskelligartede signaler. Som når du brænder dig på en varm kogeplade, når du laver en kold snebold, når du slår dig, eller når en, du holder af, stryger dig på din kind. Og netop den sidstnævnte, strygende, kærlige, affektive berøring er Tanimuras hovedfokus. Hun er ved at undersøge, om strygende, affektiv berøring af huden på nyfødte har en effekt på hjernens udvikling og den nyfødtes følelsesmæssige udvikling og adfærd. Man ved, at mange børn fra børnehjem har en højere risiko for at udvikle adfærd med angst. Men hvorfor ved man ikke endnu? Tanimura har en teori om, at det delvis skyldes, at børnene oplever mindre berøring af typen strygende affektiv berøring, som så påvirker hjernens udvikling gennem hud-hjerneaksen, og som følge giver højere tendens til angst. Hendes teori bygger videre på verdenskendte undersøgelser, der viser, at når huden berøres, udløses en masse neurotransmittere som oxytocin, serotonin og dopamin, som gør, at man får det godt. Tanimuras undersøgelser foregår på nyfødte mus, og for at forskningen kan oversættes til mennesker, skal hun derfor først kortlægge hele musens nervesystem for at være sikker på, at musens hud-hjerneakse og nervebaner fungerer ligesom menneskets,
en nødvendig, men lang snoet forskningsvej. Min egen hjerne er ved at eksplodere, da hun fortæller, at det ikke er alle mennesker, der oplever berøring på samme måde. For eksempel har man fundet en mutation i en følereceptor i huden hos nogle autister, der gør, at de oplever berøring af huden anderledes. Og jeg kommer i tanke om et studie, hvor man så, at mange med børneeksem havde en øget følsomhed over for berøringsstimuli. Og et andet studie, der viste en mulig sammenhæng mellem autisme og børneeksem. Og hvad med alle mulige andre hudsygdomme i det hele taget? Kan en ændret hud medføre en ændret følesans? Og hvis ja, hvad gør det så ved hjernen? Vores historie om hud-hjerneaksen slutter her, men videnskaben lever videre i dig. Så næste gang du holder din kæreste, dit barn eller din gamle mor i hånden, så und dig selv et øjebliks ro og mærk den gode strøm af neurotransmittere fra jeres fælles forbindelse.
Det er godt nok spændende med den her forbindelse fra hud til hjerne. Men kan det egentlig også gå den anden vej, kommer jeg til at tænke på, altså fra hjerne til hud? Altså kan psykologisk eller mental stress for eksempel forværre eller udløse hudsygdomme? Det har vi nemlig også fået rigtig mange lytterspørgsmål. Jeg ved ikke, hvad du siger til det, Iben.
Altså der er studier, som viser, at psykologisk stress kan forværre hudsygdomme, som for eksempel psoriasis, eksem og vitiligo. Og der er omvendt også studier, som undersøger, om meditation kan bedre psoriasis. Men det er et helt forskningsfelt for sig og fortjener faktisk sin helt egen episode, hvis vi skal snakke mere om det. Jeg vil også nævne, at der findes faktisk også en sygdom, som hedder parasitofobi, hvor man har en fornemmelse af at have parasitter i huden, uden at der faktisk er nogle parasitter derude. Og det er muligt, at det starter som en forestilling i hjernen, der så forplanter sig i huden som en krible-krable fornemmelse, som så øger forestillingen i hjernen om, at man har parasitter i huden, og så kører det ligesom i sådan et loop. Så den her hud-hjerne-akse kører helt sikkert begge veje, men der skal mere forskning til ligesom at underbygge det.
Det lyder som om, der er en hel episode fra hjerne til hud-aksen, hvis man kan kalde den det. Men det lytterspørgsmål, vi har taget med, er fra hud til hjerne, og det kommer fra Astrid, som skriver: Jeg lider af psoriasis og har gjort det, siden jeg var 14. I dag er jeg 40. Jeg har hørt meget om, at det er arveligt og at det er forbundet med hormoner. Derudover ved jeg, at det er stressbetonet, og jeg oplever stadig stor forværring ved for lidt søvn, samt ved både fysisk og psykisk stress. Nu er mit spørgsmål, kan man sige, mere om, hvordan det hænger sammen med psyken. Kan man sige noget om psoriasis forværrer psykiske tilstande, eller om det er mere psykiske tilstande, der forværrer psoriasis? Og kan man gøre noget, altså andet end de gængse råd i forhold til at undgå stress, sund kost, tilpas bevægelse, motion osv.? Parenthes. Jeg er sund, slank, løber, går timelange ture, arbejder deltid osv., så jeg gør det rigtige i situationstegn. Men jeg har været presset psykisk af flere omgange i mit liv, og har gået til psykolog af flere omgange. Kan man gøre andet, eller er psoriasis bare en kronisk inflammatorisk sygdom, jeg må leve med? Så Anne-Maj, hvad vil du svare til Astrid?
Ja, altså det korte svar er jo, at psoriasis er en kronisk sygdom, og det er vanskeligt at undgå sygdomsaktivitet. Så de generelle råd i forhold til livsstil, de er der jo, fordi at det kan være med til at mindske sygdomsaktivitet. Og hun peger også på den her sammenhæng mellem psyke og psoriasis, hvor man siger, at de psykiske tilstande, altså for eksempel stress, det kan jo have en negativ effekt på psoriasis, og så har Astrid fuldstændig ret, når hun også siger, at psoriasis kan have en negativ effekt på ens psykiske tilstand. Og det er også det, vi har talt meget om i dag. Det, jeg sådan bliver optaget af i Astrids fortælling her, det er, at hun fremhæver, at hun prøver virkelig at gøre alt det rigtige i situationstegn. Altså hun følger alle de der sådan gængse råd, og jeg er helt sikker på, at det gør hun til UG. Men jeg bliver også nysgerrig på, om hun har det sådan med sig selv, at hendes psoriasis skal forsvinde helt, før hun gør det godt nok. Og det er jo et hårdt vilkår at give sig selv, fordi hun får næsten sat sig selv op til at være utilstrækkelig på den måde, for psoriasis er jo en kronisk sygdom. Så jeg vil have lidt lyst til at opfordre Astrid til også at vise sig selv den omsorg, at hun er god nok, også selvom at hendes psoriasis ikke er helt væk.
Så Astrid, jeg håber, at du har fået svar på dit spørgsmål. Anne-Maj, tusind tak, fordi du havde lyst til at være med i Hudlægens Bord i dag.
Og jeg har virkelig lært meget om den psykologiske indsigt, der ligger bag ved tallene. Så tusind tak for det.
Selv tak.
Tak fordi du lyttede med, og tak til dagens gæst, som var psykolog Ph.D. Anne-Maj Pedersen. Med mig i studiet var Benjamin de Souza. Mit navn er Iben Miller. Hudlægens bord er støttet af Lægefondet.
Hvis du har det mentalt dårligt, kan du tale med din egen læge eller ringe på Psykiatrifondens rådgivning. Deres telefonnummer er 39 25 25 25. Hvis du går med selvmordstanker, kan du ringe gratis til Livslinjen på 70 201 201. Denne podcastserie er oplysende og kan ikke erstatte en individuel konsultation og vurdering ved en læge, hudlæge, psykiater eller psykolog.